Salam sejahtera anda bersama saya Rizal Zulkarpi dan ini Niaga Awal. Ini kita mulakan dengan perkembangan di luar negara. Ketua Pegawai Eksekutif Goldman Sachs David Solomon membayangkan ekonomi Amerika mungkin berdepan ataupun dibelenggu kadar pengangguran yang tinggi dan pemulihan yang lemah susulan COVID-19. Menurut CNBC, Solomon yang memberi ucapan di The Economic Club of New York menyatakan secara realitinya Amerika berdepan suasana ekonomi yang sangat tidak menentu. Tambahnya, biarpun dengan peningkatan aktiviti ekonomi berbanding tempoh awal COVID-19, kenaikan kes baru telah memaksa negeri di Amerika menarik balik pelan pembukaan mereka. Menurutnya, dalam masa yang beberapa bulan, aktiviti dan juga angka ekonomi akan melemah dan pemulihan akan berdepan cabaran. Tegasnya, Amerika akan berdepan pengangguran yang sangat tinggi untuk jangka masa yang panjang dengan sektor perkhidmatan akan berdepan kesukaran untuk kembali ke paras lama biarpun selepas vaksin dihasilkan. Tambahnya, untuk jangka masa panjang, Amerika mungkin berdepan pertumbuhan perlahan, dolar yang lemah dan hutang yang tinggi sebagai respon kepada COVID-19. Dan pasaran saham di Asia dijangka berdepan tekanan pada Khamis susulan ketegangan terkini antara Washington dan Beijing. Ini dijangka akan mengurangkan kesan positif pasaran di Amerika yang ditutup positif dan harapan daripada pelan bantuan Amerika. Reuters melaporkan Republican dan juga White House telah bersetuju secara prinsipal ke atas beberapa perkara dan dalam pelan bantuan berkenaan. Terdahulu, Jabatan Negara Amerika mengarahkan agar konsulat China di Houston ditutup dalam 72 jam. Jabatan Negara Amerika mendakwa ejen risikan China cuba untuk mencuri data daripada sistem perubatan Texas A&M dan pusat kanser Texas MD Anderson dan pelbagai kemudahan lain di Texas.
For weeks and for months, Washington has been on a full court press against China and Beijing, and this is a continuation of that. So what we've been seeing is really escalated and accelerated rhetoric from across the administration about what they say are dangerous and troublesome activities by China, specifically the theft of intellectual property and American innovation, and that has been the stated reason for why this action was taken. It is important to note that China, certainly from the perspective of the Trump administration, is a true economic and global power. So getting into a conflict with China, I think raises some questions as to what the next step might be.
Dan saham di Wall Street ditutup sedikit tinggi pada Rabu selepas dagangan bercampur dengan pelabur mengambil kira keputusan sukuan dan kedudukan rundingan pelan bantuan di Washington DC. Menurut laporan Reuters, ketika ini Demokrat dan Republican masih lagi berbelah bagi tentang perincian dan saiz pakej bantuan ekonomi. Pelan bantuan untuk pengangguran sedia ada akan tamat pada akhir Julai dan jika pelan bantuan baru gagal diluluskan, ia akan beri kesan kepada perbelanjaan isi rumah yang terkesan akibat angka pengangguran yang tinggi. Amerika mencatatkan 1,000 kematian pada Selasa dan pakar menjangka angka ini akan terus naik susulan kes baru terus meningkat. Pada Selasa, Amerika mencatatkan lebih 60,000 kes baru COVID-19. Pada penutup, indeks Dow Jones naik 165 mata, S&P 500 naik 18 mata dan juga Nasdaq naik 25 mata. Antara saham yang mencatatkan keuntungan termasuk Pfizer dan juga kerugian adalah United Airlines. Dan berpuluh orang berkumpul di Mahkamah Persekutuan New Orleans menggesa Kongres untuk mengekalkan bantuan tambahan $600 kepada bantuan pengangguran. Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini membayangkan jika pelan bantuan baru diluluskan, jumlah berkenaan mungkin dikurangkan sebanyak 30%.
Menurut penunjuk perasaan, $600 itu penting bagi warga Amerika Syarikat yang dibuang pekerjaan akibat penularan COVID-19. $600 is important to a lot of households, especially to my household that cannot go back to work. I work in the trade show industry and I depend solely on the economy coming back and the tourism coming back. If they don't come back, then there's no conventions and I can't go to work. So until I can get back to work, I think it's right for our state to support the people that cannot get back to work because of this pandemic. Untuk kebanyakan negeri, bantuan tambahan $600 itu akan tamat pada minggu ini. Ketika ini, angka pengangguran di Amerika adalah sekitar 11.1%. Peningkatan kes baru di negara berkenaan dijangka meningkatkan lagi angka pengangguran. Amerika akan mengumumkan keluaran dalam negara kasarnya pada minggu depan dan pakar mengunjurkan ia akan menjadi yang terburuk dalam sejarah. Ekonomi Amerika menguncup 5% pada suku pertama berbanding suku keempat 2019. 2/3 ekonomi Amerika Syarikat bergantung kepada perbelanjaan pengguna dan situasi terkini COVID-19 di Amerika dijangka merencatkan pertumbuhan yang diunjurkan pulih pada suku ketiga. Sementara itu, ahli Parti Demokrat menggesa Republican untuk melanjutkan moratorium persekutuan untuk menghentikan penyewa daripada dihalau keluar. Moratorium itu akan tamat pada hari esok. Jika dibiarkan tamat, penyewa yang tinggal di rumah yang gadai janjinya dijamin kerajaan tidak akan dihalang untuk dihalau oleh tuan rumah.
Now in 2 days, just 2 days, the federal eviction moratorium expires. That was the moratorium established by the CARES Act, and millions of renters will be at risk of losing the roof over their head. In fact, 22 million households report not having the ability to pay next month's rent, and millions will be faced with evictions for past months' missed payments unless Congress acts. This is a potential catastrophe.
Senator Schumer dalam masa yang sama mengkritik Republican di Senat yang dilaporkan sibuk melindungi syarikat besar. Ini biarpun ketika sekitar 1/5 daripada penyewa rumah berdepan ancaman dihalau keluar.
Forcing thousands of people out of their homes during a pandemic will make a public health crisis worse. Widespread housing disruptions will also affect essential workers and others who are keeping our economy going. And a wave of evictions will hit communities of color the hardest, further deepening racial inequities in our nation.
Ketika ini, Republican di Senat bertungkus lumus untuk mencadangkan draft undang-undang bantuan COVID-19 yang terbaru. Namun, White House dilaporkan enggan menerima cadangan Demokrat untuk menghentikan penyewa daripada dihalau. This is a crisis
we can avoid. Dan pentadbiran Trump akan membayar Pfizer hampir $2 bilion bagi penghantaran 100 juta dos vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkan syarikat farmasutikal itu pada Disember. Setiausaha Kesihatan Alex Azar berkata Amerika Syarikat boleh membeli 500 juta dos lagi di bawah perjanjian sekiranya terbukti vaksin itu selamat dan berkesan.
Pfizer dan BioNTech SE mengumumkan secara berasingan bahawa perjanjian itu dibuat dengan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pertahanan untuk calon vaksin yang dibangunkan oleh syarikat secara bersama.
We signed a deal with the US government for 100 million doses for $1.95 billion. The first clinical trials have been a single dose. 3 weeks later, patient comes back and gets a second dose. And the data that we have so far illustrate a really robust host immune response to that paradigm. So for the 100 million to be delivered, these clinical trials need to be safe and show effectiveness. We need regulatory approval on a package. And so that's for really any product. Then you get into the question of what kind of capacity can be brought and how fast. So a best case scenario would be a review of the package, it's found to be acceptable, approval before the end of the year. We don't know if this is a two-shot series that is done once in the lifetime of a person. We don't know if the virus will mutate and need a different version of the vaccine annually, as you see with influenza. I think we have still, as a scientific community, we have yet to learn those specifics.
Ini adalah yang terbaru dalam rangkaian perjanjian serupa dengan syarikat vaksin yang lain. Perjanjian itu adalah sebahagian daripada program vaksin Trump yang mana beberapa vaksin COVID-19 dibangunkan secara serentak. Program ini bertujuan memberikan 300 juta dos vaksin COVID-19 yang selamat dan berkesan menjelang Januari 2021. Di bawah inisiatif itu, kerajaan akan mempercepatkan pembangunan dan pembelian vaksin sebelum ujian akhir selesai supaya suntikan dapat dilakukan dan diedarkan dengan cepat jika FDA bersetuju membenarkan penggunaan kecemasannya. Syarikat itu berkata warga Amerika akan mendapat vaksin itu secara percuma. Pfizer sedang menyelesaikan ujian awal untuk percubaan bagi menentukan yang mana dari empat calon vaksin yang mungkin dicuba dalam kajian akhir yang lebih besar. Negara lain juga sedang berusaha mendapatkan vaksin untuk COVID-19 yang telah membunuh lebih 618,000 individu seluruh dunia. Hampir 4 juta warga Amerika Syarikat dijangkiti COVID-19 dan sekurang-kurangnya 142,000 maut akibat wabak itu.
Dan ini perincian sidang media harian Presiden Amerika Donald Trump tentang situasi terkini COVID-19 di Amerika. Menurut Johns Hopkins University, Amerika kini mempunyai 3.94 juta kes positif COVID-19 dan angka berkenaan dijangka melepasi 4 juta dalam sekitar 1 ke 2 hari lagi. Namun, laporan Reuters menyatakan Amerika telah melepasi 4 juta kes. Dalam masa yang sama, angka kematian turut meningkat kepada 142,000.
First, we're requiring increased testing of the nursing home personnel in states where you had the worst outbreaks. All personnel will be tested at the highest level. Second, HHS will be distributing an additional $5 billion from the Provider Relief Fund to all nursing homes. Nursing homes in higher risk areas will be receiving more funding. When a nursing home has three or more cases, we alert the state and make sure that it responds very quickly. We check on it, make sure they respond very quickly. I want to send a message of support and hope to every senior citizen who has been dealing with the struggle of isolation in what should be the golden years of your life. The strategy is to shelter the highest risk Americans while allowing younger and healthier citizens to return to work or school while being careful and very vigilant. Wear a mask, socially distance, and repeatedly wash your hands. Practice very, very good sanitary means. You have to do this. You have to just, you have to look at it differently. Wash your hands often. We want young Americans to avoid packed bars and other crowded indoor gatherings, and we're all in this together. And as Americans, we're going to get this complete. We're going to do it properly. We've been doing it properly. Sections of the country come up that we didn't anticipate, for instance, Florida, Texas, etc. But we're working with very talented people, very brilliant people, and it's all going to work out.
Dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Bertemu kembali, Jepun akan membenarkan pembukaan semula perjalanan dengan 12 negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Ini akan dilakukan dengan negara yang kadar jangkitan COVID-19 telah mula reda. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe melaporkan Tokyo kini sedang meneliti langkah untuk bolehkan atlet dan pegawai berkaitan Olimpik masuk ke Jepun. Jepun yang dalam masa yang sama akan benarkan penduduk bukan warga Jepun dengan pas masuk untuk kembali ke negara berkenaan. Bulan lepas, Jepun umum mula benarkan kemasukan pengembara dari Australia, New Zealand, Vietnam dan Thailand. Dan Thailand menyambung semula perintah darurat yang sepatutnya berakhir 31 Julai ini untuk tempoh sebulan lagi sehingga hujung Ogos. Sehingga kini Thailand telah menyambung semula perintah daruratnya 4 kali sejak 26 Mac lepas. Ia sebagai usaha mengekang penularan COVID-19 ketika mana negara itu membuka sempadannya kepada warga asing terpilih termasuk pekerja asing dari negara jiran sebagai usaha memulihkan kembali ekonominya yang terjejas akibat COVID-19. Setiausaha Agong Majlis Keselamatan Nasional General Somsak Rongsita berkata, walaupun Thailand sifar jangkitan tempatan COVID-19 hampir 2 bulan, situasi di tempat lain di seluruh dunia masih membimbangkan. Pada Rabu, Perdana Menteri General Prayut Chan-o-cha memaklumkan pekerja asing yang dibenarkan masuk ialah mereka yang terlibat dengan industri infrastruktur dan makanan seperti dari Kemboja, Myanmar, Laos dan Vietnam. K. kes keseluruhan COVID-19 di Thailand berjumlah 3,261 dengan kematian 58. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan ramai pesakit COVID-19 dengan gejala sederhana mungkin alami masalah jangka panjang seperti keletihan. Pengarah Program Kecemasan WHO, Dr. Michael Ryan berkata ini termasuk orang muda yang sihat yang mungkin memerlukan masa berbulan lamanya untuk pulih.
Younger people certainly don't have the same mortality or death rate. What's clearly becoming apparent is that a good proportion of people who develop moderate illness have long-term issues with fatigue, with exercise tolerance, with lung function and other things. And I mean, the essence here is that the virus causes the air sacs in your in your lung to become inflamed, but it also causes in many cases the blood vessels around those air sacs to become inflamed. And what you have is this really sort of inflammatory process that goes on in the air sacs and in those small blood vessels. And when that subsides, it takes a long time for your lungs to regain their normal function, and sometimes for your cardiovascular system. And that's why a lot of people are suffering long-term fatigue. They're finding it really hard to go back to the gym. They're exhausted if they're going up and down the stairs. And these are young people.
Yeah.
Now, we hope, and many of them are making slow recoveries.
Jelasnya, virus itu menyebabkan proses keradangan pada kantung udara dan saluran darah kecil dalam paru-paru. Akibatnya, pesakit akan memerlukan waktu lama untuk fungsi paru-paru dan jantung kembali normal. Tambah Dr. Ryan, itu menjadi penyebab mengapa ramai bekas pesakit termasuk orang muda yang mengalami keletihan jangka panjang dan sukar melakukan aktiviti fizikal dan bersenam. Malah terdapat sebilangan kecil termasuk orang muda sukar untuk sembuh sepenuhnya daripada penyakit itu.
Dan kita akan berehat sekali lagi kembali selepas ini. Bertemu kembali, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA telah mengemas kini modul dalam talian bagi permohonan pengecualian duti kastam atau modul permohonan dalam talian JPC yang akan dilancarkan pada 24 Julai ini. Berikutan itu, sistem JPC sedia ada tidak lagi berfungsi berkuat kuasa 2 petang 23 Julai 2020.
Dalam kenyataan, MIDA berkata syarikat-syarikat akan dapat mengemukakan permohonan baru, lanjutan, kuantiti tambahan, pindaan serta rayuan bagi duti import dan pengecualian cukai bagi bahan mentah komponen bagi aktiviti dalam sektor pembuatan serta duti import dan pengecualian cukai jualan terhadap jentera peralatan bagi aktiviti tertentu dalam sektor pertanian dan perkhidmatan secara dalam talian. Ketua Pegawai Eksekutif MAIDA, Dato' Azman Mahmud berkata, modul itu turut disesuaikan dengan sistem U-Custom, Jabatan Kustom Diraja, dan dijangka dapat meningkatkan lagi kemudahan untuk pihak berkepentingan menjalankan perniagaan masing-masing. Azman berkata kemudahan pengecualian cukai akan turut memberi lebih banyak fleksibiliti dari segi aliran tunai untuk syarikat. Platform digital yang dipertingkatkan itu juga sebagai tambahan kepada inisiatif-inisiatif MAIDA sebelum ini. Ini termasuk seperti modul surat pengesahan MAIDA untuk kalangan pengilang, operator hotel, operator pengangkutan selain syarikat penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO bagi menuntut duti import dan pengecualian cukai bagi jentera, peralatan dan alat ganti daripada kustom. Baru-baru ini, MAIDA turut melancarkan modul lesen e-pengilang EML yang membolehkan syarikat mengemukakan dan menjejaki permohonan dalam talian untuk lesen-lesen pembuatan baru, pembesaran atau pempelbagaian projek serta surat pengesahan bagi pengecualian daripada lesen pengilang ICA-10. Apply for a confirmation letter if the company is
exempt from manufacturing license. Seterusnya, Kementerian Kewangan memulakan jelajah konsultasi belanjawan 2021 ke seluruh negara bagi mengenal pasti masalah dan mencari alternatif terbaik untuk memulihkan semula ekonomi negara yang terjejas akibat COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, jelajah yang bermula di Melaka memberi fokus zon utama mengikut sektor industri.
This is the first time. Selalunya bajet konsultasi ini kita akan bermula di Kementerian Kewangan. Tapi buat masa pada bajet konsultasi 2021 ini kita akan bermula di negeri ataupun di negeri Melaka. Pada contohnya negeri Melaka pada buat kali ini. I think it's good to go on the ground masa COVID-19 ni, dengar masalah-masalah yang dihadapi dan kita akan cuba sedaya upaya untuk mengkaji cadangan-cadangan yang diberikan kepada Kementerian Kewangan. Dan kita akan bagi pihak kerajaan will also engage semua kementerian-kementerian yang berkaitan dengan apa-apa cadangan yang dikemukakan nanti.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sidang media lawatan kerja pertamanya di Sri Bendahara Air Keruh pada Rabu. Mengulas lanjut ujarnya, MOF memilih Melaka sebagai negeri pertama dikunjungi bersempena jelajah konsultansi belanjawan 2021, memandangkan negeri itu kaya dengan sejarahnya dan pernah menjadi pusat perdagangan yang tersohor suatu ketika dahulu.
Pandemik COVID-19 dan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan memberi impak besar kepada kehidupan rakyat. Sepanjang PKP dilaksanakan bermula 18 Mac menyaksikan permintaan mendadak bagi perkhidmatan logistik ketika banyak sektor lain terjejas.
Ketua Pegawai Eksekutif Ninja Van Malaysia Azim Halim berkata, pembelian panik dalam kalangan rakyat menjadi faktor utama lonjakan berlaku. Malah perpindahan daripada pembelian secara konvensional kepada dalam talian juga memerlukan sokongan logistik yang berkesan.
So during the start of the MCO, what we saw happen was the number of parcel deliveries actually dipped by quite a bit, given that there was a lot of fear in the market. People weren't sure what was happening. You know, they were panic buying a lot of things, panic buying a lot of food and toilet paper and things like this, right? But then what you find after that is that actually the market grew to a level that's much higher than what it was previously, right? Because a lot of the retail outlets were closed, a lot of the malls were closed, so people looked to the online.
Azim bercakap dalam sesi webinar Astro Awani, The New Normal Series Moving Logistics into a New World Order pada Rabu. Sesi yang dikendalikan editor Astro Awani, Cynthia Ng, turut disertai Ketua Eksekutif dan Pengarah Urusan PKT Logistics Group Sdn Bhd, Datuk Dr. Michael Teo Bun Yeo dan Presiden Antarabangsa CILT, Datuk Abdul Razak Abdul Malik sebagai panel.
Paparan itu mengakhiri Niaga Awani. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Saya Riza Zulkifli. Salam hormat.